A miña familia cría que eses cambios se debían á leira esa da adolescencia. Pero resultou que non. Teño un trastorno bipolar. ¡Que non! ¡Que non vivo nos dous polos! O que me ocorre es que ás veces estou moi, moi, moi contenta e outras estou moi triste. Son moi creativa. Gústame escribir e actuar. As persoas coas que falo nas miñas reunións de terapia dinme que siga ese camiño, porque a arte me pode axudar a xogar coas miñas emocións e non terlles medo.